jeg starter lige et helt, helt andet sted, end der, hvor vi egentlig mest skal være. Det her, det er en skitse over en levende celle. Og her for 2 uger siden, der hørte jeg en James Tour, som er en super klog videnskabsmand, tale om, at det er meget kompliceret, det der. Og han er lidt speciel, fordi han tror på, at Gud han har skabt verden. Han siger, at det er meget, meget specielt. Og hvis man tager de 100 dygtigste videnskabsfolk inden for de 4 mest relevante videnskaber, forskere og ting, så jeg siger, at du har en ordentlig hal, og de kan få alle de ressourcer, alle de milliarder, I vil, til at få de materialer, I gerne vil have, så kan de ikke lave det alligevel. Og han mener ikke, det er naturligt, at det er opstået i en sum for milliarder år siden. Det er simpelthen ikke videnskabeligt. Det er ikke intelligent. Og en anden ting, han også nævner der, det er, hvis vi forestiller sig, at det i den sum for milliarder år siden er begyndt at nærme sig den her meget komplicerede encellede levende organisme, som i øvrigt skal have evnen til at kunne formere sig. Og vi forestiller os, at den er på vej til at blive en levende celle. Den ligger i sumpen, og den er på vej til at blive det. Men der er jo ikke nogen hjerne, der er ikke nogen computer, der er ikke nogen hukommelse, der er ikke noget sted, hvor vi kan lære den oplysning, at nu er vi på vej til at være en levende celle. Så man siger, så går vi bare videre, efter, da det ikke lykkes med efter de 10%, så går vi bare videre til 11%, så vi til sidst når op til de 100%, så vi har en levende celle. Men problemet, det kræver en hjerne, der kan lære de første 10%. Så man vil altid gå forfra. Så ud fra den tankegang, og det er en logisk og videnskabelig tankegang, så er det ikke realistisk at forestille sig, at et levende organisme kan starte uden en hjerne. Så på den måde er der nogen af os herinde i den her forsamling, der vil sige, jeg er på det rette spor, når jeg tror på Gud. Når jeg hører sådan noget, så bliver jeg opmuntret, og jeg tænker, yes, der er noget om, at Gud, han er her. Og min hjerne kan endda få lov at være med i det. Tro på, at jeg ikke skal lægge hjernen på en hylde, og så skal jeg have et trosliv ved siden af. Det her, det tyder på, at det er altså videnskabeligt nok at forvente, der må være en hjerne bag det her. Og det er Gud. Han påstår, at det er ikke videnskabeligt at sige, at livet kan opstå ved en tilfældighed. Det var godt for mig. Til gengæld, og nu kommer vi til emnet, så synes jeg, der er mange syge i vores kirke. Og det er der, trods at vi beder Gud om at gribe ind. Det er ikke sådan, fordi jeg tænker sådan op igennem årene, jamen, så fik vi også lidt styr på det, eller Gud fik styr på det, fordi vi bad. Altså. Det, er ligesom, det kommer hele tiden, ikke? Der er flere og flere, der bliver syge. Og jeg har også en nabo, som er meget, meget multihandicappet. Han ligger bare i sin seng, og der har jeg været inde 3-4 gange, og lægge hænderne på ham og bede. Og så siger jeg også på forhånd til Gud, prøv at høre Gud, se lige muligheden, mand. Forestil dig, det er min fodboldkammerats papsøn. Hvor vanvittigt det vil ske. Og jeg siger oven i købet til ham, prøv at høre Gud, hvis du gør det, så vil jeg gerne stå for opvisning af de der 100 fodboldkammerater, der bliver nødt til at vil finde ud af, hvad det her handler om. Og jeg tror nok, at jeg vil være klar ved at stå inden for det, jeg lover. Jeg vil gerne stå for undervisning, hvis du bare får ham ud af den der stol der, eller den der seng der. Bum. Og han kunne gøre det sådan her. Bum. Og så har man alligevel indtryk af, når jeg så går derfra. Så har det, der har været det opbyggelige, det har lige så meget været morens, for den sags skyld, søsterens, oplevelse af, at jeg var der. Han ligger der stadigvæk. Han ligger der stadigvæk. Og jeg synes ikke, det her det minder om Jesus. Nu hørte vi også lige helbredelsen, ikke? Det minder ikke om Jesus. Jesus, han helbredte alle, og fordi han var udholdende i bøn, næsten én bøn, så skete det. På intet tidspunkt behøvede han bede 2 gange. Hvad? Skulle han det? Nå, jeg er 1 gang, ikke? Ja, 1 gang. Men der fik han jo ikke engang, hvad han ville have. Nej. Men ellers, bum. Ja, så jeg, på den måde synes jeg bare ikke, det minder om det. Det var også derfor, jeg lige den her med, ikke? Fordi jeg tænkte, det her, det er i hvert fald noget, der tyder på, at Gud er. De andre ting tyder bare på, at han ikke er, måske ikke også. Kan Gud? Eller er det, fordi vi beder dårligt? Er vi bare alene? Ja, skal vi bare spise sundere og ryge mindre? Er det bare det håb, vi har? Ikke?
Som i øvrigt også er et godt råd, vil jeg så sige.
Peter har jeg fået lov til at nævne. Og der er nogle af dem, der er helt tæt på, de siger, fatter det ikke, Peter? At du bliver ved med at tro på ham, Gud, mand. Det startede herinde, ikke? Du ville ind og have en samtale, så stod vi ind. Så jeg tror, jeg husker det som om, at jeg lagde hen på dit. Du havde et eller andet lille problem med et eller andet. Og så bad jeg for dig, og det skete sikkert ikke noget. Men i hvert fald er det tydeligt at se, at du havde det bedre dengang, end du har det nu. Og det er også nogle af de nære, der siger, Peter, mand, prøv at se dig. Du gik konkurs, og så er du bare gået fysisk ned ad baksiden. Hvorfor fortsætter du? Og alligevel så kan han fortælle, at jeg tror stadig på, at Gud elsker mig. Og det er det bedste, der er sket i mit liv. Det er, at jeg har lært Gud at kende. Så kan man sige, at det er et problem bare for dem, der er syge. Nej, jeg synes faktisk også, det er et problem for mig. Og jeg kan også lige så godt indrømme, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har gjort, når jeg holder morgenandagt. Så tager jeg hænderne op for min øre, og så siger jeg, Gud, beder dig om, at du vil fjerne min tinnitus, og få mig til at høre helt perfekt. Tinnitusen er der stadigvæk. Per, du har også været hen og lægge hænderne på mine ører, ikke også? Det er der stadigvæk. Det skulle da være en altså. Prøv at høre, hvis du kan lave en levende celle, Gud, så må det være et piece of cake, mand. Sådan en lille tinnitus der. Det, der er problemet for jer og os, der er raske, relativt raske, det er, at Bibelen lover, at vi får, når vi beder. Jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted, fordi vi skal nemlig prøve at finde ud af, om Bibelen har et svar, men det er det her vers her. Ham, der ikke kendte til synd, og det er Jesus, han kendte ikke til synd. Og det er ikke bare, fordi han ikke vidste noget om det. Han gjorde, at han var ren. Han var fuldkommen. Ham har han, Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdige i ham. Da Jesus han hang på korset, så havde han levet et fuldkommen liv. Men Gud vælger at sige alt det, som I har gjort, alt det, som verden har gjort, alt det synd og uretfærdighed, som vi har gjort, det blev lagt, så Jesus han blev uretfærdig. Han bliver vurderet som uretfærdig. Han skulle straffes som uretfærdig. Og fordi det skete, så blev den retfærdighed, som Jesus havde, den blev lagt på mig. Så når Gud ser på mig, så ser han på mig, som om jeg er retfærdig. Fuldstændig retfærdig. Og her snakker vi ikke om 98%, eller 99%, eller 90%. Det her snakker vi ikke om, at jeg er næsten retfærdig. Og hvis jeg bare lige beder nogle gode bønner, så får vi lige den sidste procent. Så det her, det er et udgangspunkt, hvor vi er helt retfærdige. Og det betyder selvfølgelig også, at Gud er ikke bare 90% på vores side. Inden vi kommer til ham, er han 100% på vores side. Vi skal ikke overbevise ham om, ved nogle ihærdige bønner, du skal være på vores side. Det sidste, jeg skal lige have overtalt dig til, at du kommer over min side, for jeg kan tydeligt se, at du ikke er på min side. Så jeg skal, han er 100% på vores side, inden vi kommer til ham. Fordi Jesus, han offrede sig for os. Og vi har fået hans retfærdighed. Det er relevant, også når det skal handle om bøn. Og så siger Jesus til os, jeg blev født i en skodstald, hvor det lugtede. Jeg ofrede mig, og jeg var tjener for mennesker. Og til sidst så ender det med, at jeg korsfester mig selv, eller jeg bliver korsfæstet. Og det er efter faderens vilje, og det gør jeg for din skyld. Og så spørger han mig, er jeg værd at stole på? Ja. Altså, det, hvis der er noget, der er værd at stole på, så er det den mand, der gør det. Kan I se det? Hvis han virkelig har gjort det, så er han den i verden, der er til at stole på. Og så siger han, B. Ja, du er til at stole på. Det har du jo vist. Så når du siger, jeg skal bede, så gør jeg det selvfølgelig. Og så kan det godt være, at vi også ender med at få en større, endnu større begejstring for, hvem han er. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Han, det er Gud, han gav sin eneste søn. Og så skal vi ikke se det som om, nu har jeg også givet dig min eneste søn, så får du heller ikke mere. Vel? Nu har du simpelthen fået det bedste, jeg havde, så er det slut. Det er ikke bare sådan en eller anden base, vel? Det er noget, der udtrykker hans sindelag. Han ønsker bare at give 100%, og han har givet alt med Kristus. Og bøn er derfor ikke, fordi at Gud er på vores side, så er bøn ikke forhandling, og så straks bøn bliver forhandling, så holder du op med at være bøn. Det er ikke sådan, at vi kan sige til Gud, okay, hvis nu jeg så bare bær ihærdigt, hvis nu jeg bare er helt sikker, eller hvis jeg, vil du så nok ikke svare på min bøn? Sådan fungerer det ikke. Men så er det, at man bliver lidt frustreret, for så står der det her, bed om hvad I vil, og I skal få det. Be om, hvad I vil, og I skal få det. Bum. Det er bare ikke det, jeg oplever. Kunne det ikke være meget rart, hvis han havde skrevet, altså, nogle gange så, altså det er ikke, nogle gange, han kan sige nej. Ikke? Eller, faktisk så plejer han at sige nej. Eller, at der sker faktisk ikke rigtig noget, hvis du beder. Eller, der sker nærmest, altså der sker faktisk ikke rigtig noget. Altså, det kunne da faktisk være mere færre, ikke? I stedet for det der. Be om, hvad I vil, og I skal få det, står der. På en eller anden måde, så føler jeg lidt, at vi bliver nødt til at bortforklare en af to ting. Enten virkeligheden, eller hvad så? Er der andre muligheder? Jeg tænker, måske er der en anden mulighed. Men umiddelbart så ser det ud sådan noget. Enten bliver vi nødt til at bortforklare det værste her, eller bortforklare virkeligheden. Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror. Gad vide, om det er, fordi vi ikke tror, at vi ikke får. Skyldes det mig? Skyldes det, at jeg ikke er udholdende? Skyldes det, at vi ikke er nok? Og på den måde kan det faktisk ende med, og især når vi får næste bibelvers, så kan det ende med, at det mest frie sted her i verden, det er, når barnet kommer til sin far, som er fuldkommen. Det bliver til et knugende sted, hvor man siger, men så er det min skyld. Det er, fordi jeg ikke beder godt nok. Det er, fordi jeg ikke er udholdende nok. Det skulle have været det der sted, hvor barnet kommer til sin far. Men lige pludselig bliver det lidt anderledes, ikke? I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. Kun for at øsle det bort i jeres lyster. I beder dårligt. Nå, så står det derfor. Jeg beder dårligt. Ej. Sidder Gud og venter på, at vi skal bede. Og når vi så kommer, så siger jeg, ja, hvis du kan samle nogle flere, eller hvis du kan være lidt mere sikker over, og hvis du kan tro lidt mere fast, eller hvis du holder op med at bede så dårligt, så vil jeg give dig. Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Jeg er engang i min unge år, der havde jeg en periode, og jeg håber, det var, fordi jeg fandt ud af, hvor fantastisk Gud var. Men der var mine bønner, også mine bønner, som jeg bad højt, var sådan meget hengivende. Sådan meget engageret. Og så var der en af mine venner, som kom hen og sagde til mig, jeg kan ikke huske, måske var det bare en samtale, men jeg mister frimodighed, når jeg er sammen med dig. Jeg tør ikke rigtig at bede. For jeg kan ikke rigtig bede, sådan som du beder. Og så er der nogle af os, der kan sidde i vores fællesskabsgrupper, hvor der sidder nogle af de folk i vores kirke, som ikke har været kristne særlig længe. Og nogle af dem, der ikke har været kristne særlig længe, de tør ikke at bede højt. De tør godt at bede ind i sig selv, de tør ikke at bede højt. Fordi de hører mig og andre fine folk, der kan bede rigtig fint. Og så lige pludselig, så kommer der en, som ikke har været kristne særlig længe, som beder. Og så sidder vi andre og bliver blæst bagover. Hvor vi bare finder ud af, at vi har jo indtil nu troet, at måske hører Gud mig lidt bedre, når jeg beder fint. Og hvor jeg bare finder ud af, at det der, det er lige fra hjertet. Det er bare en, der beskriver og fortæller til sin far, hvad det handler om. Og hvor jeg lige pludselig bliver ramt. Så siger, hvad? Er vi i gang med at gøre bøn til noget helt andet, end det, der egentlig var meningen? Og nu kan jeg se, hvad bøn er. Det er lidt ligesom, når Jesus han siger, at de børn er de bedste til at bede, ikke? Så, og det er altså også trist, hvis vores fine bønner betyder, at andre ikke tør at bede, som om, at det er et eller andet med, at man skal komme til Gud, og så skal man sige et eller andet fint. Og bare lige for den her med den dårlige bøn, min tolkning af det der, den kommer i sammenhæng. I kan se, det samme vers, der kommer bare midt i. I starten, og sådan set måske bare det sidste, i utro herfra. Ikke? I beder dårligt. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Jeg tror, at Jakob her taler til folk, der er utro. Altså folk, der slet ikke tror, som forhandler med Gud. Deres bøn er dårlig, fordi det slet ikke er bøn. Det tror jeg. Man kan også se det første, det er ligesom om, at det er fjendskab med, altså de er brændende, i begær brændende, men opnår intet, i myter og misunder, man kan ikke udrette. I stridet så kæmper, man opnår ikke intet, fordi I ikke beder, eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Hvis man har Gud til sin fjende, så er det klart, ens bøn det er dårlig bøn, for det er slet ikke bøn. Hvis man har Gud til sin far, så er det bøn. Sådan tolker jeg det her. I Gamle Testamente, der kommer Elias og siger til Baals profeterne, nu skal vi finde ud af, hvem der er Gud. Er det Herren, der er Gud? Eller er det Baal, der er Gud? Lav et alter, så laver jeg et alter, og så sætter I branden på, og så sætter I en tyr på, en branden på og tyr på, og den, der kommer med ild, den Gud, der sender ild, det er ham, vi tilbeder. Det er ham, der er den ægte Gud. Og hvad gør de her Baals profeter? De råber. Og Elias håner dem lidt. Jeg skal råbe højere. Han kan ikke høre, hvad I siger. Han er provokerende, ikke? Og så står der, og det kan ikke være nogen små snit, det er lanser og svær, de snitter sig med. Jeg ved ikke, hvordan man gør det med lanser. Men altså, det er lidt voldsomt. Det kan være, de snitter hinanden med det på ryggen, eller jeg ved ikke. Og de tænker nok, ej, hvis det her, det må da imponere vores Gud, ikke? Så han sender ild ned over det der. Og så ikke nok med det, så står der, at de kommer profetisk henrykkelse. Det virker som om, det er 4 timers profetisk henrykkelse. Jeg ved ikke, hvordan det er, eller altså, det er bare, måske er det bare lidt ligesom, når nogle af jer synger lovsang, ikke? Og jeg tænker lige for, at det ikke bliver misforstået, jeg tænker, hvis vi gør sådan, når vi synger lovsang, så er det fantastisk. Hvis det er, fordi vi tror, at Gud er fantastisk. Men hvis vi tror, at vi selv bliver mere fantastiske i Guds øjne ved at gøre det, så er det forvandlet til sin modsætning. Så vi skal ikke prøve os selv at blive smukke ved det. Og det var det, de gjorde. De gik profetiske henrykkelser og skar sig, fordi de skulle imponere deres Gud. Og hvad står der så? Ved aftensofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde, Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og jeg er din tjener, og det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Så kom ilden. Det var bare, han sagde det bare stille og roligt. Barnet, der kommer til sin far. Og Daniels 3 venner, jeg synes, det er en tankevækkende lille svar, de har til kongen. Daniels 3 venner, de vil ikke kaste sig ned for en afgud, der er blevet sat op. Og Nebukadnesar har sat den op, og han siger til dem, prøv at høre, hvis I ikke kaster jer ned, så bliver I kastet i den brændende ovn. Så svarer de sådan her. Nebukadnesar, vi behøver ikke at svare dig. Det er altså allerede, det er jo ret formodet, ikke? De har mod. Ikke? Det synes jeg er stærkt gået. Ikke? Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, kongen. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, kongen, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Det er altså bare et mod, ikke? Og her oplever jeg altså en sindssygt stor tillid til Gud, men ikke til hans bønsbesvarelse, hvis I kan se skillen der. De har bare tillid til Gud. Men de ved ikke, hvad det vil betyde. Måske skal de kastes i den ovn. De har tillid til, at Gud han er med i det alligevel. Det skulle de så også, men jeg tror ikke, de havde gennemskuet, at han skulle få lov at gå rundt derinde, uden at det skulle skade dem. Og det var sådan, historien ellers var. dårlig bøn er ikke tvivlende, uvidende eller vred bøn. Salmernes bog er fyldt med vrede bønner. Og jeg tror egentlig, at vred bøn, det er jo selvfølgelig, altså på en eller anden måde er det jo unaturligt, vi skulle være vrede på Gud. Hvem er vi, at vi kan være vrede på Gud? Men Gud vil meget hellere have en vred end en hykler. Så vi skal lære vores mund at sige det, der er i vores hjerte. Det er også en lidt dyb bemærkning, ikke? Lær vores mund at se, fortæl, hvad der er i vores hjerte. Hvis det er det, der er, så er det, du bliver nødt til at sige. Og han er din far alligevel. Det her, hvis nu man siger det, vil der være, kan jeg virkelig have en tvivlende, uvidende, vred bøn til Gud? Så er det bare sådan en lille bitte, discount tro, ikke? Nem, lille bitte discount tro, lige så lille som et lille sennepskorn eller et eller andet, ikke? Det er bare sådan en lille latterlige ting der. Skal vi virkelig bare have sådan en lille en der? Dårlig bøn, det er forhandling. Det er mangel på tillid til de 100%. Han er 100% på min side. Det er dårlig bøn. En Martinez, han siger det sådan her. For mange kristne er bøn et middel til at løse deres problemer. For Gud derimod er bøn et middel til at forvandle liv. Hvad så med de løfter, som jeg også læste lige før? Og nu har jeg lige et her igen. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Det er meget kategorisk, ikke? Sådan, og vi har været ude at salve med Peter, men han blev ikke rask. Der kan da godt være, der er nogle små historier om, at der var et eller andet, der gik godt, ikke? Men så en par uger efter, ja, helt rask blev han da i hvert fald ikke. Hvordan, det er jo det, der står. Det er meget skematisk, ikke? Bare ud og salve ham med olie, så kan man sige, vi var ikke alle de ældste til sammen der, altså, måske det, der er problemet, næksten, bæksten, man prøver at høre, det handler om Gud, det her. Gud kan gøre det på en lille bitte svag bøn, hvis han er løs. Og så kan han lade være på helt vildt mange hengivende bønner. Og så er der nogen, der vil sige, når man læser det her, du skal bare kræve det. Du skal bare kræve det af Gud. Og hvis du siger, hvis Herren vil, så er det ved at være der, hvor det er en dårlig tro. Og det er meningen, vi alle sammen er raske. Og så har jeg bare lige lyst til at læse det her. Og nu, I som siger, i dag eller i morgen, og det er vel at mærke den samme mand, der skriver det. Det er bare sådan set et kapitel, en side tidligere, ikke? Og nu, I som siger, i dag eller i morgen, vi vil rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men alt den slags pral er af det onde. Så på en eller anden måde, den selv samme mand siger, at vi ved ikke altid, hvad Guds vilje er. Så der er en spænding. Og jeg tænker, at det, som jeg lidt er kommet frem til, I skal få alt, hvad I beder om, og Gud giver efter sin vilje. Gud giver efter sin vilje. Og det der er den frimodighed, jeg kan ikke lade være med at se, at det er måske heller ikke tilfældigt, der står det der ord der. Det der er den frimodighed, vi har over for ham, over for Gud, at hvis vi beder ham om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Så der er der lige pludselig et vers, der, hvor der står, hvis det er efter hans vilje, så vil han høre os. Og måske er der virkelig også en frimodighed i det, at jeg kan komme og vide, det er aldrig sådan, at min vilje sker, og Guds vilje må vige. Hvor ville det være forfærdeligt? I kan trygt regne med, at det er sådan, det er. Og så har jeg lyst til også lige det. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og er overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Så kan det godt være, at man siger, at det er ikke meningen, at vi skal være syge, men det er altså åbenbart meningen, at vi skal lide. Jeg forstår ikke lige, hvorfor det skulle være sådan. Jeg tænker, at vi skal nogle gange efter Guds vilje lide, står der i det her vers. Og det er selveste Peter, ikke også, der skriver det. Yes. Og så har jeg bare et fantastisk vers. Jeg tror også, der er nogle af jer, der vil synes, det her er et ret vildt vers. Det her, det er Jesus, der handler om. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og det var den, som Erik lige tænkte på. Var det ikke det, Erik? At Jesus, han står i Getsemane. Nå, så beder han to gange eller sådan. Nå. Det gentog sig. Jo, det er rigtigt, det tror jeg. Det er super. Det, jeg tror, det var den her, du tænkte på. Ja, det der sker her... Så klog var jeg ikke. Jo, det var dig, der var klog. Dengang var det dig, der var klog. Normalt er det mig, det ved jeg, men dengang var det dig. Mens han levede på jorden, opsendte han Jesus under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Jesus, han ville gerne... Far, har du ikke en anden løsning? Jeg vil ikke dø. Og han er så ked af det, så han sveder jo blod. Og han er bange til døden. Han er fyldt med angst. Hvor, tænk engang at have en frelser. Det er sådan lidt pinligt, ikke? Der er så bange for at dø. Og hvad Guds vilje var at knuse ham. Så han fik ikke, hvad han bad om. Og så står han alligevel her. Det er det, der jeg synes, der er det vilde, ikke? Og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Hvad i alverden, det blev han da ikke? Det står der. Og så kom jeg til at tænke på, hvordan kan det klares, ikke? Så tænker jeg bare, hvis han var så helt vildt angst, så han svedte blod, og så bagefter, så kan vi se ham gå op til Pilatus. Ja. Han er fuldstændig i ro. Fuldstændig ro. Og han ved, hvor går han til? Han går til korset. Fuldstændig ro. Kan vide, om det ikke er den bøn, der blev hørt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, og det er sådan, jeg oplever det, når jeg hører Peter fortælle. Tænk engang, hvilken bønsbesvarelse det er. Evigt liv, tror jeg, han har vundet. Peter herovre. Ikke også? Og midt i hans sygdom, der er en fred. Fred med Gud. Det er altså et vildt mirakel. Og jeg tænker faktisk, de mirakler, der er rundt om her, de er måske de er vigtigere i hvert fald. Og nogen vil også glæde sig over dem. Og jeg tænker også, altså i virkeligheden, vil nogle af de nære, de vil også bare sige, ja, du siger, du bliver helbredt, ikke? Ja, det kan alle komme og sige, ikke? Det var bare, fordi du var på hospitalet. Altså, der vil altid komme bortforklaring. Problemet er, det mirakel, der er sket med Peter, de kan ikke gøre noget ved det. De kan bare høre dig sige, okay, jeg kan høre, at du stoler på Gud midt i det der lort, du er i. Det er et mirakel, de ikke kan gøre noget, de bliver nødt til. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at det betyder, at Guds rige vokser i fremtiden. Jo flere, der får det mirakel ind i deres liv, Jesus, det er ham, der betyder noget for mig. Jesus sagde til dem, tro på Gud, sandelig siger jeg. Den, der siger til dette bjerg, løfter op og styrter dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg, alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået det, og så får I det. Jeg tænker alligevel, at selv i det her, der må vi komme til Gud, som er ham, der ved bedre end os selv. Og jeg tror, det ligger under det der. Og derfor har jeg for en gang skyld valgt at tage det samme, i den samme omgang. For det er faktisk nogle af de samme formuleringer, der kører. Og det der er den frimodighed, vi har over for ham. At hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt om. Guds vilje er større end vores, og vi kan ikke altid gennemskue, hvad der er Guds vilje. Og så er der nogen, der siger, at vi skal bede med forventning. Hvorfor skulle vi det? Du behøver jo slet ikke bede med forventning. Det skal altid ses som en gave. Tænk engang, jeg kunne få lov at bede med forventning. Du skal aldrig høre det som et krav. Du skal bede med forventning. Vi skal bede med forventning. Drop det. Det behøver du ikke. Hvis du har forventning, så glæd dig over det. Yes. I går, der spillede jeg fodbold. Det gik jo super godt. Det kan Jacob fortælle om bagefter. Nå, lad det nu være. Men i hvert fald, som min fodboldkammerat, han fik en bold på sin fod, og han vred sig i smerte. Og så får jeg derhen og lagde hånden på dem i Jesu navn. Fjern smerten. Op i mit hoved. Jeg gjorde det ikke. Jeg håber, det om nogle år kommer, og jeg tænker, at fordi at indtil videre er det mest, tænker jeg, trøst, det jeg har sagt. Men der er også en udfordring i det. Der er også en udfordring i det. Jeg mangler lige at sige lidt mere. Ja, nej, det var det her med, den springer over. Nu skal I bare høre. Nu bliver det altså lidt dårligt. Det kan jeg lige så godt indrømme. Ja. Og Gitte, hun frygter lidt. Ikke? Ej, der var også en til det. Ja, det bliver dårligt, det kan jeg lige så godt sige. Det bliver dårligt. Nu bliver det dårligt. Nu skal I bare høre. Hvad glæder du dig? Nå. Ej, det var bare fordi, at igen, dengang jeg var ung. Ikke? Der er måske nogle af jer andre, der har prøvet. Det er tabu. Det er tabu. Det blødte, når jeg skulle på toilettet. Når jeg skulle bummel om, så blødte det. Ej, jeg ved godt, det det gjorde det, og det var så slemt, Så jeg fandt ud af, at hvis man sidder sådan her, så er det mere rart. Det er faktisk rigtigt. Og creme og det hele, det der skulle alt til, og så er det klart, og det gjorde sindssygt ondt. Og så bad jeg Gud, kan du ikke gribe ind? Og jeg havde været nede, og så havde jeg fået at vide, at det var ikke hæmorider, det var et kronisk sår. Og når dem, der hørte, jeg fik fortalt det til et par stykker, kronisk sår. Jeg har stadig ikke forstand på det, men der er nogen, der siger, at så er det sådan der, hvor vi ender i noget kraftting. Ikke? Når man hører om et kronisk sår, eller hvad? Jeg har ikke forstand på det. Men det var i hvert fald nogen, der troede. Nå, men i hvert fald, så skulle jeg op til en kikkertundersøgelse. Det skal I ikke ønske for jeres værste fjender. Nå, lad det nu være. De fandt ikke noget. Det var helt væk. Var der ikke sket et mirakel? Det var da vildt, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg troede, men det var i hvert fald vildt. Og så havde jeg bare blevet udfordret. Jeg er lige blevet 50 næsten, ikke? Ved du, hvad der kom ind ad døren? Du er da ikke 50, du ved ikke, hvad det handler om, ved du det? Du ved det godt. Det er ulækkert. Man skal lægge sådan noget hen over toilettet, og så skal man... Ej, jeg kan ikke få mig selv til at sige det. Og så skal man bagefter tage sådan en lille en. Og så tænkte jeg bare, ved du hvad, det skal være løgn. Prøv at høre, Gud har han helbredt mig. Og lidt Gud er min far, og jeg er hans barn. Prøv at høre, hvis du vil give mig det der oveni, inden jeg dør, så er det okay. Det der, det gør jeg ikke. Det gør jeg simpelthen bare ikke. Man kan simpelthen forsikre sig i hovedet, skulle jeg til at sige. Det nogle gange, så, altså vi må også stole lidt på Gud, ikke? Det er det, jeg mener, ikke? Men på den anden side, ikke? Så kan man jo så godt overveje, hvad sker der så, når jeg kommer i himlen? Så kommer Jesus hen til mig. Jørgen, jeg er simpelthen så glad for, at du er her! Jeg elsker dig helt vildt højt! Og så siger jeg tilbage, ja, det ved jeg godt, du elsker mig, men du er jo død for mig, ikke? Og jeg også, nå. Så siger man, Jørgen, jeg skal lige sige til dig, det der med, at du ikke ville den der undersøgelse. Prøv at høre, jeg havde fået den ene læge efter den anden til at undersøge de her forske det der til sidst. Det var sådan set min plan. Men jeg er da fuldstændig ligeglad med, at du ikke gjorde det. Nå. Okay. Nu skal I høre. Noget af det, jeg har sagt, det er, du har ikke bedt forkert. Medmindre du har forhandlet. Gud din far, 100% på din side. Og der, hvor der kommer lidt udfordring, det er, det kan jo godt være, at vi ikke har fået, fordi vi ikke har bedt. Så bed om at få mere. Og jeg tænker, Gud, han har noget til os. Og han ønsker at komme af med det til os, fordi vi beder ham om at få det. Og det kan være helbredelser. Tænk, hvis jeg havde gjort det der i går, mand. Lars, vend lige lidt. I Jesu navn, fjern smerten der. Bum. Der er mere at få. Måske er det også mere begejstring for Jesus at få. Der er nogen af os, der ikke tilbyder bøn for andre. Fordi vi har mangel på tillid til Gud. Eller måske fordi vi er flove. Det ville da også være mega pinligt at sidde der på en bane der. Ikke? Og så er det måske fordi, at jeg går mere op i min egen ære end i Guds ære. For jeg tænker egentlig, at det kunne give Gud ære. Sådan set ligegyldigt, om det skete eller ej. Så i virkeligheden kunne der godt komme en naturlig bøn efter den lille sidste udfordring her. Jeg ønsker at komme til at ønske og være villig til at blive til grin, hvis det ærer dig. Lad os bede sammen.